V jednej publikácii je taká fotka z roku 1924 a odkazuje na zimu bez snehu. A oni v rámci recesie na Štrbskom plese dvaja muži v plavkách, v korčuliach, rúbu na takom kláte lyže a ženy pri ohni ich vzadu pália, lebo naozaj je to, myslím, že január 1924 a je pohľad na Patriu, ktorá je vlastne za nami.
OK, akurát ju nevidíme.
Akurát ju nevidíme a v podstate je tam málo snehu. Je tam veľmi, veľmi málo snehu.
1920 koľko?
1924.
OK.
A to je, no v podstate minulý rok bola zima 2024-2025 bola extrémna v zmysle toho, že ja si nepamätám, odkedy chodím do hôr, že by bola zima s takým množstvom, takým malým množstvom snehu.
Aha.
Bolo to veľmi náročné, čo sa týka, lebo boli predošlé zimy, kde veľa, respektíve boli oteplenia, na skalnatom plese bolo plus 8 stupňov, že ten sneh, toto sa deje posledné roky, že prichádzajú také vlny oteplenia, ten sneh sa topí, prší vo výške 2000 metrov, ale minulá zima bola špecifická tým, že v podstate pod 2000 metrov bolo minimum snehu a na 2000 metrov bolo aj tak minimum snehu.
To už sú tie zmeny, teda takéto.
Tak tie zmeny, myslím, že to už je dlhšie, to akože meteorológovia, neviem, či to je od 2000 niečo, čo zaznamenávajú, že prichádzajú tie zmeny a tie zmeny počasia sú samozrejme, že výkyvy, teplo, množstvo zrážok. A toto nie je pozorovateľné len u nás, ale aj v Alpách, lebo to, že
tam je to najmä na tých hladovcov, hneď ako ubúdajú.
V lete je to u nás len o tom, že sú ako keby teplejšie dni, vo výške 1500 metrov sú vyššie teploty, ale viac menej to, že stabilné teplé počasie je v poriadku, ale problém je hlavne u nás tá zima, že v podstate nebývajú tie zrážky, alebo tá zima, tak ako kedysi povedzme bola, ja neviem, od decembra do marca. Tak
áno, teraz príde ide vo februári.
Áno, tá skialpinistická sezóna u nás aj návštevným poriadkom TANAPu je obmedzená od 15.12. do 15.4.
Rozumiem.
Čiže v podstate...
Čiže nie je tým pádom sezóna skialpinistická?
No, nie sú to 4 mesiace, ale keď príde ten sneh, tak zrazu sú to len 2 mesiace plus zlé počasie, čiže to nám robí také škrty cez plány, ale v Alpách je to veľký problém, lebo viac menej tak ako kedysi mali sme tu pár rokov dozadu zasadnutie, medzinárodné zasadnutie horských vodcov. A tam sú také debaty, ale v zmysle toho, že kedysi povedzme sa chodilo na ľadovec v auguste a bolo to bez problémov, lebo tie trhliny boli zakryté, bolo chladno. A v posledných rokoch sa to nedá plánovať, lebo ten august je nebezpečný.
Vlastne netušíš, ako to bude.
Menia sa sezóny, musia sa meniť nejaké schémy, zaužívané postupy a všetko, takže všetci sa musia viac menej prispôsobovať týmto.
No, k tomu by som sa ešte určite dostal. Potom ešte jednu zaujímavú vec si spomínal. 1925 a 2025 sme na Štrbskom plese dnes. Čo to bolo? Akých 100 rokov tu oslavujeme vlastne?
Tiež mám takú pamäť na jednu fotku z jednej publikácie, kde v 1925 sa konali na Štrbskom plese, na zamrznutom Štrbskom plese.
Priamo na plese?
Áno, priamo na plese. Je tam taká fotka od myslím, že to je terajší Kempinsky, ale vtedy sa to volalo inak. Je tam pohľad na zamrznuté Štrbské plese, odhrnutý sneh a boli majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji.
Fíha, aj si pamätáš, ako sme... A to bolo 1925, či je Československo.
Áno, Československo. A neviem, či Československo aj nevyhralo, ale nie som si to úplne istý.
A kto hral tam?
Švajčiarsko, tam bolo Belgicko. A to štvrté, neviem.
A teraz ale už sa nehráva hokej na Štrbskom plese.
Nie. No, korčulujú tam. Ale bežkovalo sa. Myslím, že niektoré trať. Ale nie som úplne fanúšikom ani korčulovania, ani bežeckého lyžovania. Nemám čas na to veľmi.
Aha, ja som myslel tak, že nemáš to rád, že to robia na jazere. Alebo na koňoch
nerobievam
jazdia
a
hrajú tie.
A kedy si myslím, že boli bežecké trate, ktoré prechádzali cez jazere.
Áno.
Ale myslím, že stále ľudia korčulujú a prechádzajú na bežkách.
Že sú tam nejaké trasy vytýčené na to, hej?
Nie, myslím, že oficiálne, ale chodili ľudia na bežkách.
No, ja som samozrejme zostal ešte jednu vec dlžný, respektíve dve miesto, osoby a obsadenie. No tak Michal Gerčák, bývalý horský záchranár a dnes teda horský vodca. Michal, veľmi pekne ďakujem, že si nás tu privítal u seba vo Vysokých Tatrách.
Ja ďakujem, ale to by bolo moc nadnesené, že som vás privítal.
Áno.
Som rád, že sme sa tu stretli vo Vysokých Tatrách na Štrbskom plese, ale
Ja takisto, veď konečne, lebo s tvojim kolegom Jozefom často ideme niekde na nejaký štít, tak spolu sme ešte neboli.
Nie. Spolu sme len telefonovali, komunikovali, ale ešte sme nemali to
šťastie. Tak to niekedy musíme napraviť. Takže ešte raz, Michal Gerčák, veľmi pekne ďakujem. No a to miesto, to som už teraz spomínal, že sme na Štepskom plese a máme dnes takéto počasie, to je začiatok augusta, je to bežné, že to vyzerá takto na začiatku augusta vo Vysokých Tatrách?
Tak sú tie dni, ako my nemáme, respektíve je to taká keby kontinentálna klíma a je pravda, že prichádzajú niekedy zmeny, prichádzajú tie väčšinou počas celého leta, to sú také ako keby ten studený front prichádza, alebo prichádzajú tie zmeny a niekedy to trvá, že za pár hodín to prejde, ale skôr v Tatrách je to pravidlo, že keď príde nejaká tá zmena, tak 1-2 dní sa udrží. Že niektoré prejdú veľmi rýchlo, keď prejde v noci a na druhý deň ráno už je slniečko, ale niekedy sa to tak nasunie a trvá to viacero hodín.
A to je čo? Toto je hmla alebo sme v oblačnosti? Lebo z toho tak ako jemne mrholí
teraz. Z meteorologického hľadiska v podstate je to nízka oblačnosť a vypadávajúca vlhkosť tej oblačnosti. A aktuálne, keď by sme sa pozerali na radar alebo na mapu, tak na západe Slovenska, už aj stredné Slovensko je celé slnečné. Mm-hmm. Ale v podstate len tu v tých Tatrách sa to drží.
Sa to ešte udrží.
Postupne
a
to odchádza.
Zajtra ráno?
A už dnes večer by sa to malo vyčistiť a zajtra ráno by už mal byť pekný slnečný deň. Našťastie je relatívne teplo, čiže keď začne trochu fúkať, tak tá skala aj obskne a zajtra dúfam, že nás čaká skvelá túra.
Čo by to mohlo byť, hej? Aj vyschnuté tie skalky, aby to nebolo príliš nebezpečné.
Ja neviem, týždeň, dva dozadu to bol problém, lebo vlastne keď tie teploty klesnú už k nule, tak tá vlhko sa udrží dlhšie, možno je trochu námraz, že je to vlhkejšie, ale keď tie teploty sú vysoké, čo aktuálne je nejakých plus 6 stupňov na Lomnickom štíte, tak ono to veľmi rýchlo vyschne.
A zasa zajtra bude, predpokladám, ešte teplejšie. Tým
áno, na slniečku,
rozumiem,
áno.
Rozumiem.
Typické no, letné počasie.
Čiže dnes na skali, v takomto počasí sa nie je dobre ísť, teda nad úroveň, ja neviem, kosodraviny, alebo niekde tam sa skúsiť škrabať, či?
Má to také dve roviny, ako závisí od toho, kto ako je motivovaný a ako sa mu chce, lebo dá sa ísť akomkoľvek počasí, len ako sa hovorieva, že niekedy to dlhšie trvá, alebo dôležité je to oblečenie. Ale
no to sa hovorieva, že nie je zle počasie, len zle oblečený a pripravený turista.
Áno, len ani mne osobne by sa nechcelo ísť na nejakú túru v takomto počasí, lebo v podstate viditeľnosť je možno na 50 metrov,
áno.
Vyššie bude ešte nižšia, takže dá sa ísť aj po Šmiklavej skale, keď sme sa bavili o horskej záchrane, tak v podstate, keď príde nejaká záchranná akcia,
tam ti je to jedno, proste ideš.
Ide sa, áno. Čiže kráčať sa dá, aj keď sú naozaj zlé podmienky, keď je vlhko, len treba byť opatrnejší, treba byť pomalší.
Áno.
Ale z hľadiska takého vodenia, túr, nie je ani pre nás zážitkom byť v takomto počasí a určite ani pre ľudí na lane. Takže treba len vyčkať a zajtra bude zase pekný deň.
No dobre, a Štepské pleso samé o sebe, ja by som to možno aj tak rozšíril, ako sa majú naše Vysoké Tatry, naše veľhory?
Tak, to je veľmi ťažká otázka.
No, je to hodne široká teda, ale...
Je letná sezóna, v podstate je vrchol, alebo koniec augusta je taký vrchol sezóny, kedy prichádza najviac ľudí. My takú vodcovskú sezónu začíname od 1.6. a v podstate vodíme každý deň. Zatiaľ u nás nepociťujem, že by sme mali... Máme dosť veľa túr, takže z tohto pohľadu je to v poriadku. Čo sa týka návštevnosti a obsadenosti atrakcií, hotelov a reštaurácií, to neviem úplne posúdiť, ale čo vidím, čo vidím aj dnes ráno, sme sa bavili s kolegami, tak je ako keby menej ľudí v tých Vysokých Tatrách. Myslím, že kohokoľvek zo zariadení hotelov sa spýtame, tak asi by to potvrdili, že tých ľudí v Tatrách je menej. Otázka je, že častokrát ľudia to aj rozdeľujú, že povedzme v júli chodia ešte k moru a potom prídu neskôr
do Tatier.
Ale neviem to posúdiť úplne presne, lebo my, keď vyrážame na túry, tak nestretávame veľa ľudí, lebo ideme skoro ráno.
Áno.
Ale
keď sa vraciate, zase už vidíte, že aký je trafik.
A je pravda, že ja som posledný mesiac bol v zahraničí, čiže ani poriadne som nebol tu v Vysokých Tatrách, tak uvidím od zajtra, ako sa to,
ako
bude,
to bude vyzerať.
Ale myslím, že tie tradičné spoty, ako je Popradské pleso, Hrebienok a podobne.
Také tie bežné prechádzkové, vychádzkové.
Tam bude dosť ľudí. No a samozrejme sú tu ďalšie problémy, čo sa týka toho národného parku. Robí sa tu vlastne tá ten strach z tých medveďov a podobne.
Vážne to funguje na ľudí?
No, ja, pre mňa to nejako veľmi nefunguje.
Si odpudzujeme si turistov a návštevníkov.
Ale známy bol nedávno v Čechách za rodinou a spomínal, že oni mu povedali, že nechce ísť do Tatier, lebo vy máte tam veľa tých medveďov.
Čiže... Tak to je zaujímavé pre cestovný ruch, teda, lebo my máme teda už aj ministerstvo športu a cestovného.
Áno, je to zaujímavé, lebo kde majú byť tie medvede, už keď nie je v lese. Takže ja samozrejme sú nejaké aj napadnutia, aj strety s medveďmi, to všetko registrujem, ale žijeme v lese a nedávno som sa vrátil zo Švajčiarska a v podstate tam nie je žiadna takáto zver. Je tam plagát, blízko, šiel som nedaleko talianskej hranice a bol tam plagát vo Švajčiarsku, že vlci ničia našu zver. Boli tam krávy. V podstate okay. Vo Švajčiarsku nie je žiaden predátor, nie je tam žiaden medveď, aha, nie je tam žiaden vlk, lebo všetko je vystrieľané. Tie krávy sa pasú do 2500 metrov výšky.
To je v Rakúsku, výšky. To vidím aj ovce, že ideš tam, áno, z nejakej trojtisícovky, schádzaš a zrazu oproti tebe 4 pomalované ovce.
Tá príroda tam nefunguje, lebo je, nie som ani zoológ, ani neviem, ako by som to povedal, ale čítal som viaceré publikácie, kde je dokázané, že v podstate, ak v tej prírode je aj vlk, aj ostatní predátori, tak tá príroda nejakým spôsobom dokáže fungovať.
Takže, tak celé roky sme to tu akoby tak mali, alebo naozaj, že sa premnožili a teraz ješ do vysokých Tatier, do nízkych Tatier, do veľkej malej Fatry a prvé, čo tam na teba bude číhať, niekde medveď spoza bučku, alebo čo? Alebo teda nejakého smreku, alebo jedličku?
Neviem to úplne posúdiť, ale každopádne jedno viem, že na jednej strane sú, na jednej strane barikády sú ochranári, na druhej sú lesníci a ťažko nájdu spoločné slovo. Mm-hmm. Akože tie názory sú úplne tak odlišné, že podľa mňa, keď to sledujem, počúvam, tak sú úplne na opačných koncoch.
No dobre, no a ty keď vyrazíš na túru, tak čo, stretneš medvedia? A je to bežné?
Samozrejme, že som stretol medvedia, viackrát som stretol medvedia, aj vlka som stretol viackrát, ale to nie je také, že sa s ním stretnem a idem s ním pokecať. Stretnem ho, vidím ho na pár sekúnd v nejakej diálke a on vlastne odbehne. Že ja nemám pocit, že by za každým stromom číhal medveď. Samozrejme, že keď niekto vyrazí o 3. ráno na túru a ide sám ticho v lese, no tak ten medveď žije v tom lese. Čiže...
Čo treba vtedy, búchať paličkami, no, alebo mať zvonček spôsobom, na tomto?
Zvonček podľa mňa nie.
Nie, zvonček nie?
Nie.
Ja... Myslím tu, neviem, ako sa to volá, taká texta.
No, majú taký ulička, zvonček, tak, akože áno. Ale samozrejme, že žijeme v lese a ako náhle ja prídem v noci skoro ráno do prostredia, do lesa, tak musím rátať s tým, že to nie je, myslím si, že ešte oveľa nebezpečnejší je diviak ako okay. Medveď, alebo keď ideme večer, keď idete večer som na prechádzku, podvečer, tak na tých lúkach stretnete divú zver.
Môže sa stať.
Áno. To znamená, že treba s tým rátať, že jednoducho takto veci fungujú, lebo žijeme v nejakom lese, v nejakej prírode a to sú bežné veci. To je tak, ako keby som šiel na diaľnicu v neosvetlený a postavil sa do stredu, tak jasné, že ma zrazí auto.
Rozumiem. Takže, proste prispôsobiť sa prostrediu, v ktorom sa
človek pohybuje. Ja to vnímam len takýmto spôsobom.
No nie je to tak aj trošku, že však tie zvieratá nie sú úplne akoby, prepáč za výraz, blbé, veď oni musia mať, keďže ten les je ich domov, tak musia oni vlastne vedieť, kadiaľ sú tie ľudské chodníčky a nebudú sa tam nejak veľmi približovať.
Včera som šiel cez Štrbské nasmerom na Podbanské a vedľa cesty no možno 50 aut, možno viac som stretol a v podstate ja som sa čudoval, že vlastne, že tu nie sú turistické chodníky.
Áno.
Až potom som videl, že všetci mali vlastne košíky v rukách a boli na hubách.
No.
Tak dobre, takže vlastne keď vyrazí toľko ľudí do lesa, alebo chceme huby, no tak stretneme tam tú zver. No, ako sa hovorí, že keď sa bojíš, tak nechod do lesa?
Áno, rozumiem.
Že ja by som to bral ako normálnu vec, treba sa tomu prispôsobiť a to, či je ich veľa, či ich je málo a či to treba nejak riešiť, by som nechal na odborníkov, veď ktorí áno, sa majú dohodnúť.
Áno, iste, len keď si hovoril aj o tých ochranách, aj to my potom počúvame, na jednej strane veľa medveďov, na druhej strane zrazu vnadiska. A že teda tie vnadiska naozaj na tie medvede fungujú, že to nie je, áno, že náhodou sa tam objaví, ale že ak teda ho založia, tak ten medveď tam proste príde.
A myslím si, že toto je toto vnímam ako problém, lebo ak sú v nadiska blízko obydlí ľudských, blízko cyklotrás, blízko turistických trás, tak je jasné, že dojde k stretu. No. Lebo tie vnadiska tam nie sú preto, aby sa prikrmoval medveď, ale aby ho niekto vnádil, veď preto sa to volá.
A potom,
a vnadisko, čiže toto je podľa mňa, áno, toto je otázka, ktorá stojí na zamyslení.
No, tak to sme my a ten náš vzťah k prírode. Ale teda máme tu Vysoké Tatry, máme tu kopec krásnych pohorí. Ľudia na Slovensku hovoria, že príroda, že to je vlastne to najcennejšie, čo máme, tak snáď sa nejak budeme vedieť k tomu chovať. No a ešte k tomu Štrbskému plesu, tu je za nami aj ten slavný areál so Skokanským mostíkmi. To funguje ešte? Tu sa skáče? Alebo
nie, myslím,
vôbec nič.
Roky sa na Skokanských mostíkoch neskáče. Čo sa týka bežeckých tratí, tak to funguje. V zime sa tu ten areál upravuje a býva tu dosť veľa bežkárov, lebo stále platí, že to Štrbské pleso je relatívne vysoko. A ten sneh sa tu udrží, vytvoria tu aj umelý sneh, čiže to bežkovanie...
Bežkári bežkujú pod mostíkmi,
áno,
hej?
Áno, to bežkovanie tu funguje. Myslím, že tie trati už nie sú také dlhé, ako boli kedysi. No, neviem, či to nebola niekoľko kilometrové trate, teraz sa to beží kratšie, ale toto funguje, áno.
Tak, ale mostíky sú vybavené.
Myslím, že mostíky
určite. A to boli tiež slavné obdobia rôzne toho
no,
areálu.
Ešte za mojich školských čiach si pamätám, že sme tu chodili v rámci vyučovania povzbudzovať bežkárov aj združenárov.
OK.
Je to síce už dávnejšie,
ale... muselo to byť pekné.
No, oni povzbudzovali sme.
Dobre, no tak stále je tu teda cestovný ruch, turistika, lyžovanie, neviem čo všetko. A teda, ty si Michal Otial, to si domáci Tatranec?
No, to je taká zložitá téma, že kto je vlastne ten Tatranec a kto je ten domáci.
Aha, že tí, čo sú z osad, hovoria tým, čo sú z Podhoria, že to už nie sú Tatranci, alebo no, že ty si už z Popradu, tak už si Popradčan.
To má také viaceré roviny, ale ja sa označujem skôr za Podtatranca.
OK, to znamená...
Narodil som sa v Kežmarku a vyrástal som v Veľkej Lomnici.
OK.
Čiže je to skôr taká podtatranská časť.
A do školy si chodil?
Do školy som chodil časť do Veľkej Lomnice a časť som absolvoval v Tatranskej Lomnici.
No tak to už je zase Tatranec, hej?
Áno, čiže závisí od toho, ako to pojmeme. Ale je pravda, že dovolím si tvrdiť, že keby nejakým spôsobom rodičia vtedy nezvolili, že ideme do Tatranskej, Lomnice do školy, tak aha, asi by som tu nesedel úplne.
Nie?
Nie, asi by som vodcom nebol, lebo tak nejakým spôsobom...
No, ja som
tak...
kde si čítal niečo zmečku, alebo kde si hovoril, že futbalista by si bol?
No áno, konkrétne to bola taká etapa, že otec chcel, aby som bol futbalista, tak ma v podstate 1. septembra som nastúpil do futbalovej školy, do Popradu, ale po pár dňoch to zrušili. Nevedel
tú
som
futbalovú
ani prečo.
Školu?
Áno, a nastúpil som naspäť do Veľkej Lomnice a myslím, že aspoň tak si to pamätám, že o rok na to som šiel do Tatranskej Lomnice.
OK. No
takže,
a?
No a...
A čo sa stalo? Šiel si na túru, alebo čo sa stalo?
Práve, že nie, len nejakým spôsobom sme... Chodievali sme na túry s rodičmi, ale chodieval som lyžovať, ja neviem, od 7 rokov, otec nezbrával, oni bežkovali a ja so sestrou sme lyžovali, čiže ako nejakým spôsobom som sa vždy hýbal. Len tým, že som bol v tej škole, v Tatranskej Lomnici, tak som tam stretol spolužiakov, inú skupinu ľudí. A tak nejako potom sme skončila základná škola, začala stredná a nejako leto už sme mali dosť všetkých možných zábav a všetkého. Vždy sme športovali,
jasne,
ale prišlo také, že poďme sami na túru. A tak sme vyrazili sami na túru.
To koľko ste mali rokov vtedy?
To som mohol mať nejakých 16 rokov. No?
Okay.
A potom to tak celé začalo, že už sme šli ďalšiu a ďalšiu.
A čo bola tá prvá, kam ste išli?
Vyrazili sme z Tatranských Matliar na Skalnaté pleso.
Mm-hmm. Lanovkou.
Pešo, áno.
Jasné.
Potom už neskôr som šiel naozaj, potom dopoviem, že šli sme na Skalnaté, na Veľkú Svišťovku a dole sme šli okolo chaty pri Zelenom plese a späť na Matliare. To bola taká prvá túra, kde som bol ako keby, kde sme boli samostatní, bez rodičov, bez.
Aha.
A tam to podľa mňa celé začalo.
No a to už je aj celkom vysoko, veď tá Svišťovka, to už sú tie skalnaté, vlastne skalnatý štít, aj keď menší, ale predsa len skalnatý a všade dookola. Na jednej strane Belianské Tatry, ano. Ja neviem, čo tam, ten krajný štít, Jahňací, vidíš pod Lomničákom, pod Kežmarským, tak možno aj toto, nie? Že...
No nejakým spôsobom my sme tam prišli, ale viem, že predtým, aj keď nás rodičia brávali, alebo v podstate šli sme so známymi, tak to bolo také, že sa na nejako nechcelo, že teplo a,
no, no,
a presne.
No.
Ale toto bolo už ako keby z takej, tej vlastnej iniciatívy.
Že chceme.
Že chceme a že vlastne ideme. A tam to ostalo. A tam to celé začalo. A v podstate nepustilo ma to dodnes. No.
Ale veď toto je práve ten moment, že veľa, veľa ľudí, veľa deca chodí, treba so svojimi rodičmi začne chodiť dohovor. Môže to byť v Tatrách, môže to byť kdekoľvek inde. A teraz chodia s nimi. Ja si pamätám, že som chodil s mojou mamou, s bratom. No ale nestanú sa z nich horskí záchranári a vodcovia, že to musí byť ešte niečo viac, aby si človek povedal, že zostanem pri tom, aj vlastne profesionálne a budem sa tomu venovať úplne že naplno.
Je to taká nejaká tá vášeň, ktorá sa prebudila a ma to tak ako keby udržalo, lebo ja ešte v tvojich tých dávnejších časoch som mal úplne ako keby veci, ktoré ma zaujímali a videl som sa niekde inde v inej profesii a podobne, ale tiež mi bol ponúknutý názor, že vlastne ako keby som bol na to predurčený tým, ako premýšľam, ako fungujem.
Aha, a keď si tam v tom priestore, hej?
Nie, celko.
Alebo všeobecne.
Životne, okay. že v podstate som bol predurčený, aby som sa dostal k tomu, lebo áno, pri tom vodení, je, pri tej vodcovskej službe, povolaniu alebo čomkoľvek, je to o tom, že premýšľam, rozhodujem, tvorím, zodpovedám a to všetko nejakým spôsobom dokopy, že to ma predurčilo k tomu. Aj taký názor som počul, nemám na to úplne jasný názor.
No tak vidíte, si sa s tým ako dal dohromady, no, že to by mohlo byť ono. A asi to funguje, keď už sú to také roky, lebo to, čo som spomínal, pokiaľ som to správne načítal, 10-11 rokov si pracoval ako záchranár v horskej službe, no a teraz už je to ďalší 14-15 rokov, čo vodíš ľudí po horách, no tak
ono sa to prelínalo kúsok.
Prelínalo sa to aj, hej, že?
Ale v podstate tie roky, kedy my sme začali chodiť s kolegami, s Tomášom, s Maťom do hôr, to boli nejaké 97, 97, 98. Od 98. som si myslím začal už písať evidenciu túr, kde všade som bol, výstupov.
A bolo to o tom, že chcem všetky štíty tatranské, chcem všetky trasy, ktoré sa len dajú potom, chcem už liezť na všetky skaly, ktoré sa dajú, alebo nie? Nie o
to nebolo ani o tom, že chcem všetky, alebo že si idem robiť nejaký zoznam, ale to bolo niečo v tom, že ráno, ja si pamätám, keď som býval s rodičmi v tej Veľkej Lomnici, že ja som vstával o 4 ráno, v nedeľu, v sobotu. Nachystal som si raňajky, čaj.
Do veľa mladých takto ako nestáva v sobotu ráno.
V bátoch,
okay.
Lyže na plece, lebo najprv sme začali skôr s tým lyžovaním.
Áno.
Šiel som na autobus. Viem, že 5.20 chodieval autobus z Veľkej Lomnice. Ja som vošiel s takým obrovským batohom s tými lyžami do toho autobusu. Všetci na mňa tak pozerali, že vlastne to boli ľudia, zamestnanci, ktorí šli do hotelov a podobne.
Áno.
Pozerali na mňa, že kde to idem. Nevedel som sa tam popchať, lebo batoh bol obrovský. A takto sme chodievali skoro každý víkend. Čiže niečo v tom bolo, že ideme. A ja to nemám to dodnes nejakým spôsobom v sebe vyriešené, alebo tú otázku zodpovedaný, že čo to bolo, že čo ma nejakým spôsobom tam ťahalo, alebo len jednoducho
sa to proste objavilo. A bolo,
sa to objavilo
bolo to,
a ostalo to, lebo to je také, že keď si v tých horách, tak vlastne je ti nejakým spôsobom dobre. A keď nie si v tých horách, tak zase nejakým spôsobom ťa to ťahá. Ale nemám zase, nemal som nikdy to, že nejakým, že vyjdem na ten vrchol a teraz tam budem 3 hodiny sedieť a rozjímať a podobne. Nie, bolo to pre mňa také, že vyšiel som, ale treba sa vrátiť naspäť, lebo dôležitý aj ten návrat.
Túra skončí, až keď si dole, predsa.
Čiže niekde to tam, niekde vo mne je a drží ma to dodnes.
No dobre, a k tým horským záchranárom, tam si ako dostal, lebo zase to, čo vieme aj my laici, je, že a chceš ísť k horským záchranárom, tak musíš proste vedieť kopec vecí o horách, o počasí, mať nejakú fyzičku, spraviť tam všetky tie testy a tie skúšky, ktoré tam s tebou robia, no tak to už je zasa nejaký iný level toho všetkého. No a samozrejme asi zdravotná príprava a toto.
To celé ešte vzniklo takým spôsobom, že už sme nejakým spôsobom chodili do hôr, mali sme takého mentora, Karel Jakeš sa volal, a on začal potom s nami chodiť do hôr, alebo začal nás brávať na také, povedzme, ťažšie túry, do Alp sme šli a podobne, a on vtedy prišiel s tou myšlienkou, že by som mohol sa stať vodcom. Nejakým spôsobom ma to chytilo. No a to už hľadáš nejakú cestu, že aj ešte predtým, že ak nejakým spôsobom chceš zostať v horách, chceš byť v tých horách, chceš nejakým spôsobom, potrebuješ aj z niečoho žiť,
áno,
že čo by bolo také zaujímavé.
Tak jedna možnosť je aj byť, stať sa členom horskej záchrannej služby.
Áno, aj to bola možnosť, okay, lebo môžeš pracovať na chatách, môžeš byť nosič, môžeš byť záchranár.
Môžeš pracovať na chatách, dostaneš sa tam na tú chatu?
Dostaneš sa, myslím si, že...
Môžeš sa stať aj máš... chatárom potom, alebo to už
to je podľa mňa, iná. Akože keby sme to brali na tie počty, tak chatárov v Tatrách je pár. Takže áno, dostať áno. sa k tomu, to je, akože, to je už asi zložitejšie. No a čo sa týka tej horskej záchrany, tak v podstate my sme nejakým spôsobom chodili po horách, už sme mali nejaké skúsenosti, už nás poznali tí ľudia, veď tých ľudí v Tatrách alebo v horách nie je veľa. No a nejakým spôsobom, ja som mal známeho, v tej horskej, on povedal, že mám podať prihlášku, tak ja som podal prihlášku, no a nejakým spôsobom sa to podarilo. No a potom to nasleduje, samozrejme, tam je ešte potrebuješ absolvovať školu v odbore zdravotnícky záchranár, to bolo okay. pomaturitné štúdium, potrebuješ absolvovať kurzy a nejakým spôsobom fungovať. Čiže,
ako dlho to tak môže celé trvať? 2-3 roky?
Zhruba, kým z takého ako keby horolezca sa stane horský záchranár, kým absolvuje to vzdelanie, to štúdium, plus tie všetky kurzy, ktoré musia absolvovať. Myslím, že to tak trvá, akože do plnohodnotného záchranára to trvá také 2 roky.
No dobré, ale aj toto, čo hovoríš, čiže to už nebolo predtým len vysokohorská turistika, už to bolo aj lezenie, proste liezli ste po skalách so všetkou výbavou, so všetkým, čo k tomu patrí a vedeli, že už vtedy všetky tie úzly a tie veci pripraviť skále, aby si sa dostal tam, kde chceš.
Fungovalo to takým spôsobom, že som ešte bol na strednej škole a chodili sme okolo takého knihkupectva a bola tam kniha, že horolezectvo. To bolo od jedného britského autora a nejakým spôsobom som tam chodil týždeň, dva týždne po to obzerať to a nakoniec som si ju kúpil. Alebo rodičia samozrejme, lebo však som nemal príjem, čiže a tam začali tie uzly.
A asi si uzlil.
No jasné, hej, tak lebo to skúšal. Sa učíš a pozeráš, lebo to nie, akože dnes to je ľahké, máš rôzne návody, ale to ešte vtedy tak nejakým spôsobom nefungovalo. Aha. Ale viac menej sme boli samouci.
Rozumiem. No a s týmto už si vlastne prišiel do tých testov, skúšok a všetkých tých vecí.
No, tí samouci už nejakým spôsobom, to je tak postupná cesta, hej, že začneš chodiť sám, alebo niekde ťa zoberie, kto niečo vie, ukáže ti niečo a chodíš a zbieraš tie skúsenosti, a znalosti, zlepšuješ sa a nejako sa posúvaš hore. No a potom prišla tá cesta do tej horskej služby a v tej horskej som bol takmer 11 rokov. Mal som lavinového psa, Larsa, čiže venoval som sa aj v podstate...
Že si ho cvičil priamo, hej? Aha.
Tak to sú v rámci, sú tam kurzy, ten áno, pes áno, po tých dvoch rokoch zhruba dostane absolvovať skúšky, že môže zasahovať, respektíve slúžiť ako lavinový pes v pohotovosti. No a tak nejako to fungovalo. No. Strašne rýchlo to zbehlo všetko.
No, ako všetko, áno, to je pravda. Aj si tak rád spomenieš, no rád, no. Aj si spomenieš na nejaký zásah aj s tým som, aj s týmto, že ste zachránili nejakých ľudí, alebo že bolo niečo veľmi náročné.
Tak je to...
Veľa,
je toho veľa. Aj posledná Larsová akcia, keď už šiel vlastne do dôchodku, lebo mal zdravotné problémy s kĺbom, bola práve tu, v tejto doline, v Mlinickej pod vodopádom Skok a áno. V podstate zahynul tam mladý človek, padol v lavíne. Lars vtedy našiel mu ruku, ale že tých zásahov, čo sa týka tých lavín a záchranárskych s psom, to nie je zase tak veľa, lebo tie lavíny nepadajú každý týždeň. Čiže plus je viacero psov, čiže aby ten pes za to celé obdobie dostal na reálnu lavínu, reálne človeka našiel, to je zase veľmi malé percento.
Okay.
Ale čo sa týka tých akcií, no, jeden ten najväčší rozdiel v tom všetkom je, že každá akcia je nejakým spôsobom pamätná a hlavne málo kedy bývajú tie záchranné akcie, alebo málo kedy. Také tie náročné záchranné akcie nie sú cez deň, ale presne keď je zlé počasie, ľudia sa vracajú dole.
Áno.
V podstate áno. Taký obrovský rozdiel medzi vodením a tou záchranou je ten, že my ideme v dobrom počasí, v dobrom podmienkach.
To najhoršie, čo
a snažíme sa ako keby predísť, aby sme nemali tie zlé podmienky, alebo všetko zabezpečiť, aby sme sa stihli vrátiť, ale tí záchranári nastupujú potom. Tí záchranári vyrážajú večer. V noci, pamätám si, že som mal dva rožky a ja neviem, termosku čaju a odišli sme na záchrannú akciu, kde sme odišli o 10. večera, prišli sme o 4. na druhý deň, alebo o 3. na druhý deň. A v podstate nemáš príjem tekutín, suchých ponožiek a ja neviem čo všetkého. Ty v podstate
musíš
ideš na tú záchrannú akciu,
akúkoľvek
počasí, kým sa nedosiahne tá hranica, že je to rizikové pre záchranáru, kedy sa musia otočiť. Ale viac menej vo Vysokých Tatrách alebo na Slovensku, vo všetkých tých záchranách sa vyráža viac menej vždy. Ako náhle niekto povie,
vždy,
že potrebuje pomoc?
Nie je možnosť, že no tak ako toto je fakt situácia, že lebo pri vrtuľníku si to viem predstaviť, oblačnosť vrtuľník je zlietne, ale
záchranári
idú proste.
Takže nedá sa povedať dole od stola, že teraz je v Smokovci tak zle počasie, že my nevyrazíme na akciu. To nefunguje.
Proste idete a uvidí sa.
Samozrejme, že sú situácie, povedzme, keď je niekto nezranený a o pár hodín bude svítať, že jednoduchšie počkať a v podstate zachrániť ho evakuáciou vrtuľníkom, tak áno. Ale viac menej na tú záchrannú akciu sa vyráža takmer vždy, v akomkoľvek počasí. A to je vlastne dôležité pre tých ľudí, aby sa zamýšľali nad tým, že lebo ak sú dobré podmienky, často treba brať do úvahy aj to, aká je šanca na záchranu.
Áno.
Bo keď niekto ide vyslovene do zlých podmienok, alebo je na týždeň ohlásená zmena počasia, a on vyrazí tak či tak a náhodou sa to skomplikuje a teraz potrebuje vyraziť záchrana, tak to trvá niekoľko hodín. Akože naozaj záchrana z priečného sedla, kde v letnom počasí alebo v letných podmienkach vie byť niekto za 3 hodiny, 3,5 hodiny, tá záchranná akcia môže trvať 8 hodín, keď má niekto vytknutý členok, lebo keď je zlé počasie, chalani
vlastne
potrebujú vyniesť nosidlá, ktoré majú 20 kg, potrebujú prísť na miesto a teraz naložiť toho pacienta a v podstate nesie sa to v dvojiciach, čiže potrebuje byť tam, ja neviem, 80 ľudí, striedajú sa každé dve minúty a takýmto spôsobom toho človeka potrebuje dopraviť dole.
A v úvodzovkách len kvôli, povedzme, zlomenému členku alebo vytknutému.
Kvôli členku, kvôli zlej obuvi, kvôli tomu, že prišiel zrazu dážď. Čiže toto sú také komplikácie.
Ste nahnevaní vtedy, alebo nie, nedávate to najavo?
To sa nedá, akože
nie, proste idete tam a
to sa nedá hnevať.
No a to ešte vlastne ďalšia vec, ktorú si tiež spomenul, že to miesto tiež nebude pravdepodobne niekde na nejakej čistinke, pri plese, proste na rovinke, ale bude tam, kde normálny človek vlastne nikdy ani nepôjde, pretože, ja neviem, niekto spadne, alebo sa zosunie desi, alebo sa stratí v teréne.
Tak sú aj také akcie, ale v podstate keď prichádza sezóna, je toho viacej a chalani sú určite unavení a je to náročné, lebo častokrát nedá sa povedať, alebo veľmi málo príčin, reálnych príčin záchrany alebo reálnych dôvodov je, že z objektívnych dôvodov. Väčšinou ide o subjektívne dôvody, zlyhanie ľudského faktora, nedostatočný výstroj, nedostatočné skúsenosti, príprava, všetky tieto veci. A to je vlastne hlavná príčina zásahu. Nie, objektívna
príčina. Čiže až taká škoda, hej, že si človek povie kruci, toto vôbec nemuselo byť. Nehovoriac o tom, ak sú tam naozaj nejaké fatálne veci.
Áno. Častokrát, vo väčšine prípadov je to skôr zlyhanie. Viacerých bodov, nejaké reťazenie a potom to dojde nejakému.
Ako sa správajú ľudia v horách? Ešte sa nepýtam, samozrejme, na tých, ktorých vodíš, ktorí idú s tebou. Teraz sa pýtam tak všeobecne to, čo vidíš, lebo ja už som teda videl naozaj všeličo v Tatrách, od kúpania sa v potoku horskom alebo v plese po až krkolomné preskakovanie nejakých pasáží na hrebeňoch, ktoré naozaj by mali zostať úplne bez ľudí.
Ako je to sa také, tam správame? Idem zachádzať do podrobností, ale viac menej skôr mi to príde, že tiež to nechcem nejakým spôsobom paušalizovať, ale súvisí to ako keby s našou mentalitou, s našou výchovou a podobne. A či chceme alebo nechceme, tak ako keby, nazvem to stredná alebo stredovýchodná Európa, sa správame inak, ako sa správajú ľudia v Alpách.
Hej, naozaj?
Áno, je to, ako je to veľký rozdiel. To znamená,
v čom, prečo, ako?
Sú nejaké pravidlá, ľudia sa nejakým spôsobom viacej zamýšľajú a my sme skôr, ako by som to povedal, skôr si myslím, že sme naučení, že nedá sa, ale veď vyskúšajme.
Že, a prípadne aj v sandálkoch.
Áno, nejaký, prípadne
hej,
aj v sandálkoch. To sa nedieje veľmi vlastne, ako keby v Alpách. Je to skôr, a keď sa to deje, tak to väčšinou robia práve
naši,
práve možno Španieli ešte, ale krajiny východnej Európy. V podstate je tam vidieť ten rozdiel a to funguje aj vlastne to funguje aj tu na Slovensku, vo Vysokých Tatrách, ale aj v iných pohoriach, aj v tomto národnom parku. Častokrát naozaj si neuvedomujeme, že v Alpách nie sú národné parky. V zmysle toho, ako sú Vysoké Tatry, ako je Tatranský národný
Lebo?
Park. Nie sú tam národné parky.
Aha.
Tam nefunguje tá ochrana prírody ako tu.
Rozumiem.
Ja častokrát ochranári to možno nepovedia až takýmto spôsobom, že v národnom parku je prvorada ochrana prírody. Nie je prvorada a rekreačná funkcia.
Môže byť, môže byť.
Áno, že ono to všetko samozrejme je dôležité. Aj ľudia to, že chodia do prírody, psychohygiena, všetko možné. Ale že prvorada je ochrana prírody. Samozrejme, to sa hneď dávajú do kontrastu. Ale títo robia toto a neviem, čo všetko možné. Ale keď začnem od toho jednotlivca, tak naozaj v Národnom parku je prvorada ochrana prírody.
Áno, to sa...
Keď už začneme od servítok, od špakov, všetko možné, ale to sa nebavíme len o turistoch, to sa bavíme aj o horolezcoch. Ja som častokrát zažil pod ľadopádmi špaky. Hej, že horolezci
si špinia pod sebou.
A všetko možné. To znamená, že to tak nejakým spôsobom funguje, ale keď ste, ja neviem, prídete do Alba, alebo prídete do nejakého národného parku, kde je napísané, že berte si svoje odpadky, tak zrazu sa zobrie sáčok a ten odpadok si zobriete zo sebou, odniesiete ho.
Jasné,
čo je
jasné.
Úplne prirodzené. Ale ja stále mám to, že v sebe, že nejakým spôsobom my sme nastavení k tomuto inak a neviem povedať, či to súvisí s výchovou, či to súvisí s našou mentalitou, ale je to iné.
A tak áno, no je pravda, že to vidieť aj v tých lesíkoch a najmä teda okolo možno niektorých chát, že trošku len zájdeš do lesíka a zrazu je všade kopec servítok, no je jasné.
Prečo? Ale stačí zobrať sáčok a ja akože priznám sa, že aj ja niekedy som mal také, že som vyhodil šupku dávno, že som vyhodil šupku od banánu. Ale potom som si uvedomil, že veľa tých banánovníkov v Tatrách nie je. Že radšej je treba zobrať tú
áno,
šupku
sebou
a vlastne odniesť, lebo naozaj to tak je.
A to vidíme inak aj v tých vitrinách, ako dlho sa dokáže áno, taká šupka áno. Alebo nejaký ohryzok z jablka rozkladať. Tak to radšej nie. Ja som k tomu chcel dve veci. Tá jedna k tým ľuďom, že zase na druhej strane, keď ideš ako turista, treba v Tatrách, ale nie len v Tatrách, takže zase niekedy sa mi zdá, že tí ľudia sú takí príjemnejší, sa zdravia medzi sebou, povedia si ahoj, alebo češť, keď sú to teda
no, lebo, že je to nejakým také... spôsobom v tých horách, už to niekto, ktokoľvek, akokoľvek nazve, ale faktom je, že ľudia, ktorí prídu do hôr a to vidíme aj ako keby dennodenne aj pri našich túrach.
Prepáč, na Štepskom plese sa pracuje nejaký betón.
Vidíme to na tých túrach, že veď sám si to každopádne zažil. Jednoducho, keď prídeš k tej skale a začneš ty liesť, začneš sa sústrediť na nejaké veci a väčšinou v tých horách sú tie pozitívne emócie. Aj pri našich túrach sú tie skôr tie endorfíny a podobne. Čiže ty robíš nejaké veci, ktoré nerobíš bežne, a ten mozog ako keby nemyslí na tie bežné problémy, na tie starosti, ktoré sú, samozrejme, že každý ich máme, ale tým, že máš zamestnané ruky, nohy, hlavu, všetko, tak jednoducho ty zase sa vrátiš z tých hôr a cítiš sa oddychnutý.
To sedí.
To je tá ako keby tá psychohygiena a niekto to má pri háčkovaní,
ten zase nemusí chodiť do hôr. No a preto sú tí ľudia potom tam takí, že milší k sebe?
Myslím si, že to je tým, že jednoducho tí ľudia v tých horách
dobrá
nejakým
emocia.
Spôsobom častokrát sú pozitívne tie emócie a vlastne tí ľudia sú milší.
Tak to je super.
Nie vždy, ale povedzme, že vo väčšine.
Áno, tak nech je toho samozrejme čo najviac, aj čo najmä toho bordelu, aj potom pomoci, ak treba, že aby si vedeli, aj kým neprídu horskí záchranári, pomôcť treba medzi sebou takto navzájom. No a tá druhá vec, čo ma zaujímalo, ja som počul, pýtam sa ťa to ako skúseného horolezca, horského vodcu, že keď si hovoril o tom rozdieli aj Vysoké Tatry, Alpy, že ak vo Vysokých Tatrách vytknutý členok mám niekde, povedzme, pod Rysmi alebo kde, zavolám horskú záchrannú službu, tak pre mňa prídete. A že v Alpách, že to funguje trošku inak, že tam neprídu automaticky pre teba tí horskí záchranári. Je to pravda, alebo nie?
Tie Alpy sú obrovské.
No,
v Alpách sú kopce, ktoré sú
koľko
nižšie.
Koľko je tam tých trojtisícoviek? 100, 200?
82 je štvortisícoviek, trojtisícoviek, ani neviem, to ani sa neráta.
82 štvortisícoviek?
Čiže povedzme sú nižšie hory, kde fungujú, lebo aj v Rakúsku, aj v Nemecku je ako keby dobrovoľná záchrana, sú to. To znamená, že keď si niekto vyvrtne členok v lese, no, tak ide nejakým spôsobom, tam funguje trochu inak tá záchrana, nie je profesionálna. Profesionálna je v Taliansku, vo Francúzsku.
Ale nie v Nemecku.
V Nemecku možno časť je nejakých profesionálov, ale väčšinou vlastne sú aj dobrovoľníci. Ale keď sa bavíme o tom, že niekto ide na Mont Blanc, alebo ja neviem, na Matterhorn, alebo na takéto veľké kopce a zlomí si tú nohu, tak nevyrazia záchranári s nosidlami a nepôjdu k nemu, lebo napríklad na Mont Blanc sa ide 2 dní. Čiže kým by tí záchranári došli k tej zlomenej nohe, tak to je strašne dlhá diaľka, čas. No, čaká sa na zlepšenie počasia. To znamená, že väčšinou letí ten vrtulník. Ale keď tie podmienky nie sú vhodné alebo bezpečné, čakať, no, tak sa bude čakať, aký ten človek
alebo
reálne zomrie, lebo jednoducho tá pomoc príde neskôr, tak jednoducho zomrie. Lebo
tam musí si byť toho vedomý.
Áno, ale to je ako, že tí ľudia si majú byť vedomí aj u nás toho, že jednoducho.
No to je to, čo si hovoril, že akoby tamto aj kvôli tomu to vnímajú vážnejšie, hej?
Samozrejme, dejú sa, niekoľko rokov dozadu som čítal článok, kde v podstate šli nejakí ľudia, konkrétne to bolo na Mont Blanc, myslím, že to boli Nemci, a v podstate zavolali večer horskú záchranu, že majú omrzliny, nie, že potrebujú záchranu.
Áno.
A záchrané im povedali, že ste zranení, nie sme zranení. Tak prebývakujte a ráno zostupte, vidíte hore, alebo rozumiem, zostupte dole. To je vlastne vaša zodpovednosť.
Áno.
Nie je akože povinnosť, že vy ste tam šli a my teraz všetko máme urobiť preto, aby sme vás zachránili. Tak to neexistuje.
Čiže to najmä na tom...
No ale tí horolezci volali, neviem, nejakú čas neskôr, že majú omrzliny. Že majú omrzliny a že celé je zle. Všetko, tak v podstate vyletel vrtulník, vyzdvihol ich vrtulník.
Na ten druhý raz aj potom.
Áno, zobrali ich do nemocnice a v nemocnici sa zistilo, že žiadne omrzliny nemajú. No a bolo z toho obrovské halo, riešilo sa to aj v rámci záchrany, aj v rámci komunity, že v podstate ide o zneužitie záchranárskeho systému.
Jasné.
Áno. To znamená, ale aj u nás sa častokrát stáva, že tí ľudia nevystrojení, neskúsení, bez potrebného materiálu vyrazia na nejakú túru.
Áno.
A v podstate skončia, lebo nevedia zlaniť, nevedia pokračovať, nemajú nákres, nevedia sa hýbať v tom teréne a oni zavolajú záchranu, že príďte nás vyzdvihnúť. No a teraz tie záchrana vyzdvihne aj ich dole. Môžeme sa baviť o tom, že keby pokračovali, stal by sa nejaký úraz vážnejší, ale tá osobná zodpovednosť je na každom.
Veď toto, my sa ešte častokrát dočítame, že áno, záchranári vyrazili, zobrali tých ľudí dole, či už teda helikopterov alebo po zemi, no a že na hrebienku sa s nimi rozlúčili a tí už išli svojou cestou.
Áno.
No a teraz čo? Lebo treba povedať, že na Slovensku horská záchranná služba, napriek tomu, že je profesionálna, tak nie je platená z nejakého zákonného, z zdravotného alebo iného poistenia. Je to na báze komerčného poistenia, že my si vlastne, keď ideme do hôr, musíme zaplatiť poistenie. Je to tak?
No, myslím si, že je financovaná z rozpočtu.
Je aj z rozpočtu financovaná.
Áno, myslím, že ale zároveň aj teda je súčasťou ministerstva vnútra, je financovaná.
Áno, to áno,
rozpočtu.
To áno, ale to sa možno týka techniky.
Ale v zásahy v podstate sú financované. Vy, keď jednoducho, keď sa nám stane úraz, tak sme povinni mať nejaké poistenie.
Áno.
Lebo ak nemáme to poistenie, tak vlastne tú záchranu by sme mali zaplatiť.
Hej, keď príde pre mňa vrtulník, to môže stať, konkrétne,
to je na tú horskú záchranu, že vlastne, aké sú tie sumy a pri akých zásahoch je to spoplatnené, pri akých zásahoch sa to hradí z zdravotného poistenia, to už je.
No dobré, ale pointa je, ak nie som poistený a stane sa mi to v horách, tak proste je to na moje triko.
Tak by to malo byť na moje triko.
Horská služba by mi to mala teda. No a to sú, ak by šiel, nebodaj vrtulník, pre mňa to sú asi tisíce.
Tak sú to tisíce, samozrejme, vo vrtulníku sú to tisíce. Ale tá, akože, principiálne je tá ako keby osobná zodpovednosť, že keď sa rozhodnem niečo robiť, tak tá osobná zodpovednosť by mala byť.
Na to by sme mali myslieť. Dobre, tak skúsme tak veľmi jednoducho, že čo je, okrem toho, že človek má nejaký zdravý rozum, zámerne nehovorím sedliacky, aby sme si to neplietli, tak že sa vie nejako obliec. Čo sú tie základné prvky tej zodpovednosti turistu alebo vysokohorského turistu?
Tak vieme, že sa ideme hýbať do prostredia, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú podmienky a počasie.
Áno.
Podmienky, povedzme, v zime tie snehové, čiže musíme sledovať lavinovú situáciu, lebo to je, akože to je tak. A čo sa týka počasia, tak takisto sledovať teploty, predpovede počasia, to je akože bežná vec.
Kde sleduješ ty, lebo tých aj aplikácií je dnes množstvo? Kde
aj tak je to o tom, že musí sledovať viacero aplikácií. Nemá to byť zase o tom, že sleduješ viacero aplikácií a tá, ktorá je najlepšia, tak riadiš sa podľa nej. Ale celé, keby sme to rozdelili na nejaké drobné, tak v podstate ide o nejakú prípravu. a ide o realizáciu a potom povedzme nejaké vyhodnotenie.
Rozumiem.
Tá príprava značí, že ideme zajtra do priečného sedla, trvá nám to, pozrieme sa na mapu, trvá nám to, má to celá túra, trvá prechod, ja neviem, 8 hodín, máme tam chaty, potrebujeme si zobrať toľko jedla, pitia, pozrieme sa na predpoveď, má byť dobré počasie, má fúkať, aká má byť teplota, podľa toho si zoberiem nejaké oblečenie a vyrazíme.
No a teraz... Dobre, možno aj náhradné nejaké.
Áno, čiže urobím si nejaký ten časový plán, koľko mi tu bude trvať, ako mám vyraziť, kedy majú prísť asi nejaké zrážky, čiže to je ako keby tá príprava. A to sa nebavíme o tom, že to majú robiť len nejaké, ja neviem, laici, turisti alebo ktokoľvek, lebo toto robíme aj vodcovia, to robíme aj pri vzdelávaní horských vodcov, že je nejaká príprava. Ale vo všetkom, ideš na cestu do zahraničia autom, tak si urobíš prípravu, lebo toľko mi to jasné, má trvať, toľko jasné. Potrebujem peňazí na pohonné hmoty a podobne. Čiže je nejaká reálna príprava. A tá druhá časť je potom už vlastne to vyhodnocovanie tej situácie. Cítim sa dnes dobre, stíham ten nejaký časový plán, ktorý je len na rás cestníkoch, mám dosť jedla a podobne. A sledujem počasie. Mm-hmm. Sledujem počasie a to už nie je o predpovedi, to už je
o tom, čo sa práve deje, že vyhodnocovať aj to...
Že jednak sledujem tú oblohu, ale pozriem si aj na radar. Veď dnes vo Vysokých Tatrách v podstate signál je všade takmer, alebo vo väčšine prípadov je dobrý signál.
Je? Lebo to som aj predtým sa chcel ti do toho tak vstúpiť, že a dovolám sa? Ja neviem, áno. Niekde zo Svišťového štítu, zo Svišťovky veľkej,
konkrétne
malej, alebo
myslím, kde? Že na Svišťovom štíte je 5G signál.
Hej, takže, fakt?
Áno.
Čiže sa dá dovolať...
Sú miesta, 8, kde 18, je problém 18-300 je 18-300, pre záchranu.
Áno.
Sú situácie, alebo sú miesta, kde samozrejme ten signál je zlý, ale na to poviem, že už tiež nezriešujú, existujú riešenia, ale v podstate ten signál je relatívne dobrý na väčšine miest Tatra.
Dobre.
A ty teraz sleduješ to počasie, sleduješ radar. A ten radar sleduješ najmä kvôli tomu, že v lete najväčším nebezpečenstvom sú búrky.
Jasné.
Čiže sleduješ, či sa vyvíja tá búrka, či prichádza nejaká búrková výstraha a podobne. Čiže toto je už sledovanie toho počasia. Uh-huh. No a snažím sa, už to ide len o tom sledovaní, že či je bezpečne, nebezpečne, lebo keď sa ocitneš v búrke v priečnom sedle, no tak je to problém.
Čo sú čisto skaly?
Ale si vo výške, ty sa nemáš kde schovať, pred búrkou, bleskom sa nedá schovať. To neexistuje, že ty sa... Môže sa obchať do nejakej jaskyne, ale konkrétne v priečnom sedle žiadna jaskyňa nie je.
Áno.
Čiže ani do faradajovej klietky do auta sa neschováš. Čiže vlastne je to problém. Čiže jedine, čo ti ostáva, je utekať dole. Takže tá snaha by mala byť o tom, že nebudem v čase v tej búrky tam hore, ale si to naplánujem, aby to bolo...
Aby už som bol vtedy minimálne niekde na úrovni kosotreviny alebo v lese, kde sa dá akoby zaliesť.
To je to celé, ako keby tá realizácia a potom to vyhodnotenie, že bolo to v poriadku, pochybil som niečo, urobil som
na záver pri čajíku?
Áno, ten briefing, že bolo to fajn a tým pádom sa tešíme a ideme ďalej, alebo teda, ako môj známy hovorieva, neviem, či to dobre poviem, že aby snažiť sa o to, aby zážitky boli vždy pozitívne a nie len vždy veľké.
Oh, tak.
Že mať
tak,
strach a podobne.
Rozumiem tomu. No viete, áno, tá búrka teda v lete najväčší strašiak, však v zime tiež, alebo nejaké snežné tieto.
Ten sneh nie je až taký problém, ale ako keď príde nejaká snehová...
Vietor alebo fujavica.
Sneženie, ale najväčší problém v horách sú búrky.
Búrky.
A samozrejme v zime potom prichádzajú tie lavíny, ale to sú o podmienkach. Ale čo sa týka počasia, tak to je vždy búrka, samozrejme.
No, pamätám si množstvo udalostí, ale najmä tu z poľského Gievontu vlastne. To bolo, neviem, koľko je to dnes, 20 rokov dozadu, alebo koľko? Či menej?
Nie, to je určite menej. Ale vlastne 10. Neviem, či tam 10, 12, 13 ľudí zranilo.
No a ďalšia stovka, alebo koľko zranených ľudí. Tí záchranári, čo prišli na miesto, to opisovali ako... udalosť po teroristickom útoku. Ano. Pre tých, ktorí nepoznajú poľský Gievont, no na vrchu je obrovský železný kríž. V ten deň sa stalo práve to, prečím varuješ, boli jasne naznačené obrovské riziko búrok. Napriek tomu bohužiaľ ľudia tam išli, no a na tých skalách sa to rozliezlo aj po tých reťaziach.
Po tých reťaziach.
Tie blesky.
A tam vlastne je to o tom, že čítal som správu aj Topru aj podobne, kde hovorili, že to prišlo z čisté jasné. No neprišlo to čisté jasné, lebo ďalšie hovorili, že hrmelo a ešte ľudia šli na vrch.
Áno.
Správa SHMU bola, že ten búrkový oblak sa vytvoril niekde pri Lučenci a postupoval a cez stred Slovenska a prešiel. A bolo to nejaké 12. o jednej to tam prišlo.
Áno.
A v podstate, čiže to je ten jasný príklad, že môže stať, bol prípad, pokiaľ si pamätám, že ešte v októbri zasiahol blesk na kriváň človeka. Čiže to môžeme povedať, že áno, je to nejaké raritné, že vlastne v takom období, v októbri, ale uprostred leta byť o nejakej druhej na nejakom vrchole a hovoriť o tom, že prišla búrka z čistá jasná, tak to nie je objektívna príčina.
Rozumiem.
To nie je objektívna príčina, lebo to došlo k zlyhaniu, k podceneniu a tým pádom žiaľ, ale stávajú sa také situácie.
No to je samozrejme hrozné, čo bolo. No tak a kedy je taký ako naozaj, že hraničný čas byť na štíte, hore?
To je, akože búrka môže prísť aj o 9 ráno.
Môže prísť aj do obedu.
Môže prísť aj do 9 ráno.
Sledovať to a podľa toho sa
sledovať to počasie. My sme takisto včera boli búrky o 7 ráno. A o 9 už bolo pekne, čiže v podstate o 9 sa dalo vyraziť na túru a v podstate zvyšok dňa bolo pekne. Ale ísť ráno o 5. na túru, znamenalo, že ostal by si v tej búrke.
Znamenalo, že som si teda neurobil prípravu. Áno. Tak, ako som mal si urobiť, lebo to bolo už včera zrejme.
To je ten základ, podľa mňa je príprava, aktuálne hodnotenie tej situácie a potom si to celé zhodnotiť.
Ja som sa ťa na to ešte, Michal, vôbec neopýtal. Horský vodca, to je, čo je to za človeka? Čo je to za povolanie? Povedz.
No.
Už sme hovorili, ako sa k tomu dostať a byť v tom. Je to poslanie, je to nejaký život?
Ja to nevnímam ako poslanie. Ja to nevnímam ako poslanie. Je to nejakým spôsobom povolanie.
Tak to cítiš, že? Ako povolanie,
poslanie
ako
to nie. Ako ja vnímam poslanie, povedzme, lekára, ktorý zachraňuje ľudský život, alebo nejakým spôsobom, že to je poslanie. Ale...
Možno aj tu zachraňuješ ľudský život, že mu ukážeš zrazu, že sú aj iné rozmery
ale...
tomu. Ako...
Nie. Osobne to, ja osobne, možno niektorí kolegovia áno, ale ja osobne to nevnímam ako poslanie. Ale ten horský vodca je v podstate nejakým spôsobom odborník, ktorý v rámci tých tvojich skúseností...
Prepáč, to je zase ten betón. Tak sa maká sa lanovka. Niekde, no.
Myslím, že lanovka.
Hej, to je, lanovka sa opravuje alebo stavia nejaká
myslím,
nová?
Myslím, že aspoň pár dní dozadu som čítal, že riešia lanovku.
To je tá jama tam teda na spodku Soliskového
svahu. Myslím, že sa to volá Medvedia hora, hej.
A ona pôjde hore na Solisko? Na Kuchate alebo kam?
Nie. Neviem, lebo čítal som len náznak toho článku, ale myslím, že malo by to ísť, ako je furkotka.
Aha.
Tam na...
Ku furkotka a potom furkotkou hore ku Soliskovej chate, hej, tam. Okay.
Chata pod Soliskou.
Tak. Vráťme sa k pôvodnej veci.
Že horský vodca je nejakým spôsobom odborník, kde v podstate ešte pred vstupnými testami je ten jedinec, alebo máme aj horskú vodkyňu, aj v zahraničí, alebo na svete sú aj horské vodkyne.
Aj tu na Slovensku?
Áno.
Dobre.
Musí byť ako keby dosahovať určitú úroveň vo všetkých disciplínach. V lezení ľadu, na skale, v lyžovaní, vo všetkých tých disciplínach, ktoré sa robia v horách. Byť na vysokej úrovni a dostane sa do vzdelávania horských vodcov, kde sa mení z toho horolezca, horoleskyne sa tu mení na vodcu, vodkyňu, kde v podstate mení sa ako keby jeho pohľad.
Mení sa
jeho pohľad v tom zmysle, že on nemá na lane rovnocenného partnera, ale má človeka, za ktorého zodpovedá, musí riešiť úplne iné situácie, prípravy a všetko možné, plus sa zlepšuje v jednotlivých vodcovských technikách, lebo aj to vodenie má nejaké svoje pravidlá, techniky, metodiku a podobne.
Rozumiem.
Počasie, psychológia, celé vzdelávanie u nás trvá 4 roky.
4 roky? Kde sa to...
Organizuje to Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky, čiže absolvuje sa vstupné testy, potom začína samostatné vzdelávanie, ktoré trvá 4 roky, sú tam jednotlivé čiastkové skúšky, a potom záverečná skúška. Potom dostane
vysoká škola
osvedčenie.
Vodcovská vlastne podľa toho, čo
hovoríš. V podstate
hovoríš.
Dostane osvedčenie a stáva sa horský vodca.
No.
A to Slovenská národná asociácia horských vodcov vstúpila do medzinárodnej asociácie, ktorá bola založená v 50. rokoch v Alpách, v 96. roku.
Aha.
Čiže vlastne my sme od vtedy...
Relatívne členov, nové. No, tak...
No, nie úplne, ale v podstate v rámci tej histórie boli tu snahy aj skôr, ale nejakým spôsobom až...
V tých 90-kách teda.
Áno, sa dobre, to nejakým spôsobom otvorilo. No a ten vodca v podstate čím, ale vo vzdelávaní to hovoríme, že čím je vodca na vyššej úrovni fyzickej, psychickej a podobne, tým dokáže mať oveľa viacej priestoru, aby dokázal pomôcť, koučovať, navádzať svojho klienta a zabezpečil bezpečný priebeh tej túry.
Rozumiem.
Ktorá je vlastne 90% ľudí vodíme takých, ktorí vlastne v tom teréne by sa samostatne nevedeli hýbať.
90% až, hej?
Zvyšok sú, povedzme, sú klienti, ktorí sú na určite vysokej úrovni, a vedeli by sa hýbať sami, ale s tým,
ale
vodcom, idú,
si trúfnuť,
idú,
proste, je
s tým vodcom idú preto, lebo ten vodca ovláda ten terén, ovláda to počasie, je odborníkom v tých horách, robí to denne alebo, alebo často a jednoducho je tým odborníkom. Niekto si vec môže urobiť sám doma, alebo to zverí tomu odborníkom.
Veľmi dobré, to znamená, prirovnanie, áno, áno.
Že vlastne rozumiem. Nepotrebujú teoreticky toho vodcu, ale chcú ísť. A častokrát rozumiem. Sú tam aj priateľstva a podobne. To znamená, že nejakým spôsobom, lebo to všetko zabezpečí, vie a aj v tých krízových situáciách vie, ak nejakým spôsobom sa zachovať a, uh-huh. a vyriešiť to. No a takto vodíme ľudí po horách. Na Slovensku, v Alpách, v podstate po celom svete.
A potom ale musíš teda aj pravidelne absolvovať zasa nejaké
obnovovania. To sú také tie zákonné požiadavky, že aha. v podstate Národná asociácia je stavovská organizácia zriadená zákonom a každé 3 roky musí každý horský vodca
každé
absolvovať preskúšanie a potom preskúšanie dostane nové osvedčenie.
Ak by si neprešiel, tak ti zoberú licenciu
v podstate
osvedčenie.
Áno.
Hej,
áno.
Tak toto je. Uh-huh, to je zaujímavé. No takže musí ten horský vodca na sebe aj makať, inými slovami. Aj fyzicky, aj sa vzdelávať, aj mať nejaký
prehľad. Tak je to ako vo všetkom.
Hej?
Je to vo všetkom, samozrejme.
No ale nie každý má na lade pod sebou dvoch ľudí, ja neviem, v 2000, 2500 alebo na Gerlachu 2655. No, tak toto som myslel.
Vo všetkom. Každý musí absolvovať v rámci takýchto profesí, musí absolvovať.
Takže sú skromní horskí vodcovia. Hej, dobre, to dobre vedie. No a keď už som pri tom Gerlachu, to je asi, že najčastejšie zo všetkých štítov v Tatrach si
platí
na Gerlachu.
Platí to podľa mňa všade na svete, že najvyšší, ten vrchol, ktorý je najvyšší, aj najznámejší a tým pádom najviac ľudí chodí na takýto vrchol.
Takže zavrieš oči a prejdeš to hore dole. A všetkými, lebo treba povedať, že aj na ten Gerlach sa dá samozrejme ísť viacerými trasami
pre mňa to je taká hra, akoby. Nie je to úplne, že každý deň rovnaké, alebo každý deň iné počasie.
Iste, aj ten kopec vyzerá vlastne stále
áno,
inak.
Stále sú nejakým iným spôsobom ľudia, ktorí sú iní. Práve to je ako keby chyba toho vodcu, že ak by to robil každý deň rovnako. Lebo to nie je o tom. My v podstate aj v rámci vzdelávania hovoríme o takých troch množinách, alebo troch veciach. A prvá vec je ľudský faktor, vodca, klient. Druhá vec je terén a tretia vec je počasie. To znamená, že
jasné.
ten vodca môže byť oddychnutý, lebo mal niekoľko dní voľno, ale môže byť aj unavený.
Lebo včera absolvoval ťažkú túru.
Ten klient takisto môže byť nevyspatý, môže
ano,
byť
nervózny,
veľmi
dobré, neviem ako.
Môže byť na vysokej úrovni a môže byť, samozrejme, že je začiatočník, že zase tá kondícia je iná. Teraz tu príde druhá rovina, že to počasie môže byť vlhko, môže pršať, môže byť mokrá, môže byť stabilné počasie a potom ten terén, že môže byť vlhko, môže byť rozbitý terén a podobne. Čiže
jasne.
To sú tie množiny a my stále sa snažíme nejakým spôsobom vyhodnocovať všetky tie veci a podľa toho prispôsobovať tempo,
rozumiem,
bezpečnosť, istenie a meniť. To znamená, že nedá sa povedať, že každý deň
prejdeš tú istú, na Gerlach ideš tým.
Čo sa týka ale trasy, tak ja tam mám takú hru, že v podstate snažím sa ako keby vymyslieť tú najideálnejšiu trasu, či už na ten deň, alebo že stúpim na ten kameň takto, alebo na druhý deň stúpim viac o 10 cm viac vpravo.
Bavíme sa o konkrétnych kamánoch, rozumiem, dobre.
Že vlastne tú trasu sa snažíš nejakým spôsobom vyoptimalizovať do úplného detailu.
Áno.
Aspoň pre mňa to je
takže je to ten Gerlach a potom čo je? Čo tak radi ľudia?
Samozrejme,
vysoká, ja neviem čo, Lomničák.
Máme 10 vrcholov, ktoré sú na 2600 metrov.
OK.
Čiže to sú tie najvyššie.
No ale potom z nich, ja neviem, Rysy sú značený chodník.
Ale to nie je na 2600 metrov.
Rysy nie sú na 2600?
Nie.
Fakt?
Nie. Na 2600 metrov v podstate na žiadnych vrchol na 2600
nie
metrov nevedie chodník. Čiže okay. máme tu ako keby tie najvyššie vrcholy, ktoré vodíme. A potom sú tie známe vrcholy, ktoré sú známe či sú už históriou alebo svojím tvárom, povedzme Žabí kôň, nižší vrchol. Ale ten hrebeň je veľmi zaujímavý. Lomnický štít, Vysoká, takisto nemá 2600 metrov. Sú také túry, že Vidlový hrebeň. V podstate to nie je o výške, to je o hrebení, o lezení. A Koruna Vysokej, Dráčí hrebeň. Čiže tých túr je množstvo vrcholov. A nehovoríme o tom, že keď sa bavíme o klasických vrcholoch, potom sa bavíme o nejakých hrebeňoch, potom sa bavíme o horolezeckých túrach. Čiže
áno, to som aj chcel povedať, že to, čo vy nazývate, že toto sú choďáky, to znamená, že tam sa nebude liezť asi nejak veľmi.
Choďáky ani nie, to je skôr o tom, že tie vrcholy sú, povedzme, vrcholy sú rozdelené, čiže niektoré vrcholy sú ľahšie, kde budeš potrebovať len jednu ruku, aby sa pridržal trochu skaly, ale niekde sú vrcholy a trasy, kde budeš používať už obidve ruky a nohy nalezím.
A to je čo, to už je horolezectvo, alebo ešte stále je to
horolezectvo, vysokohorská turistika? Keď sa bavíme o stupňoch horolezeckej obťažnosti, tak je vlastne prvý stupeň, druhý, tretí, štvrtý a až ide to do nejaké 11, 12.
Okay.
To znamená, že v tom prvom stupni tie vodcovské techniky alebo techniky istenia sa používajú manipulácie s lanom už od toho prvého stupňa. Ale samozrejme sú terény, kde tebe nehrozí ako keby pád.
Ano.
To, že sa pošmykne, že spadneš...
Áno, ale spojde. Na zem vlastne.
Ale ten terén, kde už hrozí, povedzme, pád, že to pošmyknutie by malo za následok možné pošmyknutie ďalej a výjsť alebo čokoľvek, tak už vlastne sa istí lánom. Ale to sa nebavíme, že chodiak, nechodiak, alebo ako sa zvykne nazývať, že to je VHT, že to nepotrebujeme láno. To sú všetko ako keby mylné predstavy, lebo keď sa bavíme doslovne, alebo podľa stupňov, tak sú stupne horolezeckej obťažnosti. A v podstate, keď to tak poviem, tak už v druhom stupni horolezeckej obťažnosti môžeš mať následkom pádu fatálny. Je fatálny dôsledok.
Ale to nie ale, je... Dobre, tak aby sme si to predstavili, ten druhý stupeň je aká túra? Na povedzme, aký kopec, povedzme, alebo ten tretí?
Aj pri výstupe na gerlách v podstate je to prevažne druhý stupeň horolezeckej obťažnosti. Prvý, druhý stupeň horolezeckej obťažnosti. Ale v podstate okay. Bavíme sa o tom, že povedzme je nejaký značkovaný chodník, potom je nejaký neznačkovaný chodník, kde sú voľné kamene, no a potom je terén, kde sa chytáš naozaj jednou rukou, sa musíš pridržať, alebo naozaj už potrebuješ na niektorých úsekoch obidve ruky, aby sa chytila.
Mm-hmm, rozumiem. No a je aj situácia, kde vlastne, keď ja ako klient by som si zaplatil takéto niečo, ale ty by si mi kľudne mohol povedať, nie, nejdem. Buď preto, lebo hneď na prvú šupu bude jasné, že to nezvládnem z nejakého dôvodu, psychicky alebo fyzicky, alebo potom to počasie, čo si spomínal. Hej, že...
Počasie samozrejme, lebo keď je zlé počasie, tak nemá význam, ani my nemáme záujem ísť na nejakú túru, lebo nie je dôvodom v podstate len ísť na nejaký vrchol bez ničoho. Čiže keď to má byť zážitok, tak treba počkať deň, dva, počasie sa vylepšia, môžeme ísť.
Áno.
Ale čo sa týka takéhoto odmietnutia, no tak prvá vec je, že môžeme sa baviť o tom, že nemusí mať každý, neviem, ako skúsenosti, ale chce vyskúšať nejakú túru. Čiže my nejak, na základe nejakého rozhovoru
čiže
a skúsenosti
odporúčime. Čiže poradiť by sa mal ešte predtým, ako áno. Sa rozhodne a objedná.
Ale keď ty trvá, že chceš ísť vyslovene na túto ťažkú túru, tak v podstate dobre, dostaneš svoju šancu. Ale zároveň musíš akceptovať, že keď sa tá túra otočí, kvôli tomu, že nedokáže zvládať ten terén, nie si dostatočne zdatný.
Že proste musím byť na to ready, že mi to môžeš v jednom momente ako povedať.
Šancu ti môžeme dať, ale rozumiem. Keď to budeme musieť otočiť, tak to budeme musieť otočiť.
Rozumiem.
Alebo napríklad taký ten Matterhorn, v podstate to je tak náročná túra, kde aj tá kondícia musí byť naozaj že skvelá, lebo v podstate tá strmosť...
To je to, čo chodíš začiatok leta. Mont Blanc, áno. Matterhorn.
To,
alebo Grossglockner.
Potrebuješ byť v takej kondícii, že vlastne. Aj keď si myslíš, že si v najlepšej kondícii, tak aj tak budeš tam
ako
mať.
Ako to overíš, že som?
No,
lebo ja už prídem za tebou, no ideme na Matterhorn.
Ak to
no,
nestíhame, tak sa vlastne otáča.
Okay.
Sú tam také limity, povedzme, že na tú prvú chatu potrebuješ prísť po 2 hodinách.
Áno.
Ak neprídeš na tú chatu po 2 hodinách, tak sa vlastne otáčame dole.
Aha, lebo tá vlastne chata sama už postup túry
je len
ukáže.
Polovica túry. Aha, a keď prídeme na vrchol po 4 hodinách, tak ešte stále potrebujeme 4 hodiny dole.
Áno, samozrejme.
A v podstate tá túra je tak náročná ako hore, takisto je náročná dole. Čiže keď to nejakým spôsobom... A nestíhaš to nie preto, že si sa zle vyspal, ale preto, že tá kondícia je...
Proste nemáš na to. Áno. A čo je ťažšie, Matterhorn alebo ten najvyšší vrch Európy?
No jednoznačne Matterhorn, lebo Matterhorn. Je to technicky náročnejšie, aj kondične a podobne. Ale treba zároveň vnímať to, že keď sa to nestihne dnes, tak ten kopec tam je aj zajtra, aj pozajtra, aj o rok.
A čo sa vtedy robí? Zlezie sa o stupeň nižšie, alebo zostane
sa
na chate?
Čiže treba sa pripraviť a ide sa neskôr.
Rozumiem, ale to asi treba povedať každému a za každý okolnosti, že sa to môže týkať aj, ja neviem, malofatranského kriváňa. Aj som počul, keď si hovoril, že aj vy hľadáte v horách nejaké pekné, príjemné, tiché miesta, aj bez ľudí, a nevie čo, no tak nám poraď.
No ale to ti nemôžem poraď, lebo
nie,
už nebudú
to sa,
tiché.
Už, potom už by som tam išiel, hej. Tak aké sú také najlepšie tatranské túry, či už s tebou ako horským vodcom, alebo keby som šiel sám?
Každá tá tatranská túra, značkovaný chodník a ja neviem, cez Bielovodskú dolinu a Eurodolinu, to sú nádherné túry, kde je menej ľudí a v podstate tiché prostredie.
Uh-huh.
Ale
a z tých štítov trebárs?
Osobne jedna z najkrajších túr pre mňa, a aj čo sa týka potenia, aj toho terénu, je asi Bydlový hrebeň. Vidlový taká hrebeňová túra.
Ale tam teda s tebou ako s horským vodcom musíme ísť. To nie je značený chodník.
Chodník to nie je, ale je to horolezecká túra, čiže nie je tam povinnosť ísť vodcom, tam môžu ísť horolezci, alebo kto sa na to...
Členovia jame sú, alebo je áno, jasné.
Treba si uvedomiť zároveň to, že my neurčujeme pravidlá, my takisto sme prijímateľmi tých pravidiel, čiže
musí návštevný poriadok... Musíte zimnú, letnú, záveru, neviem áno, akú...
Ten návštevný poriadok a výnimky na vodcovskú činnosť nám určujú, čo môžeme a čo nemôžeme. Nemôžeme robiť všetko.
Jasné.
Čiže na ten Bydlový hrebeň môžu ísť ľudia aj s vodcom, aj bez vodcu, za určitých podmienok, ktoré mm-hmm. splňajú. Mm-hmm. A z vrcholov, neviem, no... Aj Vysoká napríklad, to je neďaleko. Mm-hmm. Aj by sme ju videli.
Mm-hmm. Áno, videli.
Tak je...
Hej, videli by sme ju odtiaľto teraz?
Myslím, že no, áno.
Povedzme si, že aspoň teda pre tých, čo sa nás kúchajú. Čiže Patria nad nami...
Toto je predné solisko.
Tak, áno.
Niekde, a tam niekde vzadu je Kriva.
A ja neviem, Štrbský štít ešte by sme videli?
Štrbský by sme videli, áno.
A potom najbližšie tam je čo? Gerlach?
Mengusovská dolina. A z tej Mengusovskej, neviem, či presne od Fisu,
Tupu,
ale
to asi nie.
Tupu by sme videli. A od Plesa by sme videli aj Vysokú.
No tak to sú dobré vysi. Inak keď ideme, tak ty máš tých ľudí na tom lane a on keď sa šmykne ten druhý tam, ty ich udržíš v tej stene na tom lane?
No, nie som Arnold, udržal všetkých, ale v podstate má to svoje zásady. A keď tie zásady sa neprekračujú v zmysle tej bezpečnosti, tak viem udržať. Viem udržať človeka na lane, ale... Má to také, je to také know-how, že ako naozaj, keď traje ľudia sa rozhodnú a že skočia dole dolinou, tak vodca
tak to neobrežujú. Není šanca, hej, že proste ide s nimi dole.
V teréne, kde hrozí také niečo, že vlastne sa tí ľudia vedia pošmyknúť a ak by to pošmyknutie, a to pošmyknutie mi znamenalo nejaký výst, tak ten vodca už nemôže to len držať v ruke, ale už robí iné opatrenia. To znamená, že použije nejakú skálu alebo nejaké
miesti
a tým pádom ich udrží.
Rozumiem,
čiže to je tá naša práca.
No tak čo povedať na záver? Ja by som sa teda rozprával s tebou, však môžeme to samozrejme zopakovať.
No dúfame, takto, že zajtra bude pekné počasie.
Že zajtra bude pekné
lebo
počasie.
Lebo toto je vyslovene taká novembrová tatranská depresia.
Hej, presunuli sme august do novembra, že je z ničoho nič.
Taká homlá s viditeľnosťou na 10 metrov, to už je.
Áno, teda. veď to vlastne vidíme a nevidíme. No tak, čiže bezpečne, ale radostne dohôr. Tak. A zároveň teda s tým, čo si hovoril, pripravený to realizovať, všetky tie naše plány, tak Michal, veľmi pekne ti ďakujem,
ja ďakujem.
Aj za rozhovor. A teším sa, že sa uvidíme hore teda na nejakých dúfam, stezkách.
Dúfam, že čoskoro.
Michal Gerčák, veľmi pekne ti ďakujem, Michal. Ja príjemný deň, všetko dobré.
Aj tebe dobré, všetko.